Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ինչ է նշանակում Լեռնային Ղարաբաղի հարցում կարգավիճակի նշաձողի իջեցումը, վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունները մեկնաբանում են խորհրդանում ներկայացված ուժերը։ Պաշտոնական Մոսկվան փոխում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում համանախագահի կարգավիճակը։ Իգոր Խովաևն այսուհետ զբաղեցնելու է հայ-ադրբեջանական հաշտեցման գծով Ռուսաստանի հատուկ բանագնացի պաշտոնը։ Հայաստանը ռուսական գազի դիմաց սկսել է վճարել ռուբլով, այսօր այդ մասին է հայտարարել Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայարյանը։
Ռուսաստանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովը եւ Արարատ Միրզոյան այսօր հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են Մոսկվայի աջակցությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցման հեռանկարները։ Այս մասին ասվում է Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության հաղորդագրությունում։ Աղբյուրի համաձայն նախարարները մտքեր են փոխանակել հեռակողմ պայմանավորվածությունների կատարման շուրջ, շեշտը դնելով տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման եւ հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման հետագա քայլերի վրա։ Հայաստանը Թուրքիային առաջարկել է բացել ցամաքային սահմանը դիվանագիտական անձնագրեր կրող անձանց համար, սակայն թուրքական կողմը հապաղում է այս մասին, Արմենպրեսին հասել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Վահան Հունանյանը։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահի Իգոր Խովաևը նշանակվել է Ռուսաստանի արտգործնախարարի հատուկ ներկայացուցիչ Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների բարելավման հարցով։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովայի խոսքերով ռուսաստանցի դիվանագետի ուշադրության կենտրոնում կլինի խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստումը։ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավար Ուիլյամ Բերնսը կարծում է, ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի միջուկային զենքի կիրառման սպառնալիքին չի կարելի անլուրջ վերաբերվել։ Այդուհանդերձ Բերնսի ղեկավարած գերատեսչությունն այդ մտահոգությունը խորացնող փաստեր չի տեսնում։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին արևմտյան առաջնորդներին, համաշխարհային IT ընկերությունների ղեկավարներին կոչ է անում սոցիալական ցանցերի հնարավորությունների օգնությամբ ջախջախել Պուտինի քարոշչությունը։ Բանտարկված քաղաքական գործիչն առաջարկում է օրական ռուսներին ցույց տալ տասնյակ միլիոնավոր գովազդային հաղորդագրություններ այդ կեր Պուտինի դեմ բացելով տեղեկատվական ճակատ։ Երուսաղեմում հրեաների և մահմեդականների սրբատեղի տաճարի լեռան վրա բախումներ են տեղի ունեցել, ինչի հետևանքով ավելի քան 150 պաղեստինցի վնասվածքներ է ստացել։ Իսրայելական կողմի համաձայն ծայրահեղականների խումբը իսրայելցի ոստիկանների վրա քարեր և պայթուցիկ սարքեր են նետել, ինչին ի պատասխան իսրայելական անվտանգության ուժերն արդյունքաբեր գազ և ռետինե փամփուշներ են կիրառել։
Նախակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան։ Ազգային ժողովում ներկայացված ուժերն այսօր մեկնաբանում էին անցնող շաբաթվա խորհրդարանական անցուդարձը, որի առանցքային դրվագն իհարկե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 2 օր առաջ հնչեցրած ելույթներ։ Դրանում կառավարության ղեկավարը հիշեցնում խոստովանում էր, որ միջազգային գործընկերները հորդորում են պաշտոնական Երևանին Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում իջեցնել նշաձողը։ Ինչ է դա նշանակում, արդյոք Երևանը պատրաստ է Ղարաբաղը տեսնել Ադրբեջանի կազմում խորհրդարանական կաներին ուղված այս և մի շարք այլ հարցերը իմ եբերել Նայրան Ալբանդյանը։
Արցախում հավանաբար լավ չեն հասկացել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին ելույթը։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը այսպես է մեկնաբանում Արցախի ազգային ժողովի հայտարարությունը։ Արցախի խորհրդարանականները երեք հայտարարեցին, թե ոչ մի իշխանություն իրավունք չունի Արցախի կարգավիճակին նշաձողն իջեցնելու։ Փաշինյանն այս շաբաթ խորհրդարանում էր հայտարարել, որ միջազգային հանրությունը հայկական կողմից նման ակնկալիք ունի։
Մեր գործընկերները հավանաբար լավ չեն հասկացել վարչապետի ելույթի բովանդակությունը։ Հակառակ պարագայում ես որևէ բացատրություն չեմ կարող գտնել այդ հայտարարության հիմքում և կրկնում եմ, որևէ գործընթաց արցախցիների թիկունքում չի կարող լինել ուղղակի։
Իսկ ինչպես են իշխանական պատգամավորները հասկացել վարչապետի վերջին ելույթը, Փաշինյանին հաջորդող ելույթներում նկատենք, կարմիր գծով նույն շեշտադրումներն էին անցնում։ Ամենապարզ իշխանական պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանն էր ձևակերպել, որ սխալ էր նախկինից եկած այն գաղափարը, թե Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում ապագա չունի։ Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում ապագա ունի հարցին իշխանական պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը ուղիղ պատասխան չտվեց։
Մենք հիմա դա չենք քննարկում։
Էդուարդ Աղաջանյանը մինչդեռ պնդեց, վարչապետը Արցախի Ադրբեջանի կազմում լինելու մասին ոչինչ չի ասել։
Վարչապետի ելույթում որևէ բառ Ադրբեջանի կազմում կամ կազմից դուրս, ընդհանրապես դրան առնչվող որևէ բառ,
ես դրա համար ուզում եմ դուք
հստակեցնել, եղել է, չի եղել։
Այդ դեպքում ինչ է նշանակում կարգավիճակի նշաձողիչեցնելը, Աղաջանյանը պարզաբանում է, որևէ լուծում, որի հետևանքով Արցախը պետք է հայաթափվի, չի կարող ընդունելի լինել Հայաստանի համար։
Որևէ լուծում, որի արդյունքում արցախցիները համաձայն կլինեն շարունակել ապրել Արցախում, կարծում եմ դա պետք է որ ընդունելի լինի բոլորի համար։ Խոսքը գնում է այնպիսի պայմանների մասին, որոնց արդյունքում կապահովեն արցախահայության բոլոր իրավունքները, որի առկայության պայմաններում ենթադրվում է, որ արցախցիք չեն ուզենա լքել Արցախը։ Հակառակ պարագայում այն լուծումը, որ կառաջարկվի, բնականաբար չի լինի Հայաստանի Հանրապետության շահերին համապատասխան, ոչ էլ արցախցիների։ Որևէ լուծում, որի արդյունքում Արցախը պետք է հայաթափվի, չի կարող լինել ընդունելի Հայաստանի Հանրապետության համար։
Ընդդիմադիրներն իշխանություններին այսօր հիշեցրեցին իրենց նախընտրական ծրագիրը։ Պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Հայկ Մամիջանյան։
ԿՊ-ի սիրած թեզն է, մենք ունենք մանդատ բանակցելու։ Սուտ եք ասում, դուք չունեք մանդատ Ադրբեջանի կազմում Արցախ տանելու, որովհետև Վիգեն Խաչատրյանի երեկվա զեղումը սխալ էր որոշումը և ֆիքսումը, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, հակասում է իրենց նախընտրական ծրագրին։ Վիգեն Խաչատրյանը և ԿՊ-ի խունտան խաբել են մեր հասարակությանը և շարունակում են դա անել, ստացել են մանդատ խաբեությամբ, որովհետև ասում էին, որ իրենք բանակցելու են երեք սկզբունքների, մադրիդյան սկզբունքների, Կազանում ֆիքսված և այլ տրամաբանությամբ ֆիքսված բանակցային դիրքերից, իսկ հիմա խոսում են այլ բանակցային տրամաբանությամբ։ Այնպես որ այդ թեզը, մենք մանդատ ունենք, սուտ է, դուք այդ մանդատը չունեք։
Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ էր, որ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ Մոսկվայում կայացած համատեղասուլիսի ժամանակ Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը հայտարարեց, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը գործնականում այլևս գոյություն չունի։ Նախարարը պնդում էր, որ համանախագահ մյուս պետությունները, Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան հրաժարվել են այս կառույցի շրջանակներում աշխատել Մոսկվայի հետ։ Լավրովի այս հայտարարությանը հետևեց ռուսական կողմից հերթական տրամաբանական քայլը, երեք հայտնի դարձավ, որ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահը նոր պաշտոն ունի, ճիշտ է, կրկին կապված մեր տարածաշրջանի հետ։ Թեման մանրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Մոսկվան փոխել է ԵԱԿ Մինսկի խմբում ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Խովաևի կարգավիճակը։ Նա նշանակվել է Ռուսաստանի արտգործնախարարի հատուկ ներկայացուցիչ Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների բարելավման հարցով։ Սա թերևս կարող է նշանակել, որ Ռուսաստանը դուրս է գալիս Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման առաքելությունից։ Իգոր Խովաևի գործնեության նոր ոլորտում Ղարաբաղ բառն արդեն չկա, փաստորեն նա արդեն ոչ թե Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման միջնորդ է, այլ միայն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման համար նշանակված հատուկ ներկայացուցիչ։ Խովաևի կարգավիճակի փոփոխության մասին երեք հայտնել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության էջում տեղադրված հաղորդագրության համաձայն Զախարովան գրավոր պատասխանել է անանուն լրատվամիջոցի հարցին Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ Ռուսաստանի դիրքորոշման վերաբերյալ։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև միջպետական հարաբերությունների հաստատման համար Բաքվի առաջարկած բազային սկզբունքները և դրանց Երևանի արձագանքը հիմք են հանդիսացել հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի բանակցությունների մեկնարկի համար, Ասել է Զախարովան եւ հայտնել, որ հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Իգոր Խովայևը կշարունակի աշխատանքը նոր պաշտոնում, որպես Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի հատուկ ներկայացուցիչ, նրա գործնեության ուշադրության կենտրոնում կլինի խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստումը։ Ակնկալում ենք Բաքվում եւ Երևանում մեր դաշնակիցների եւ գործընկերների կողմից աջակցություն Խովայևի ջանքերին։ Կառուցողական համագործակցության համար բաց ենք մյուս հետաքրքրված դերակատարների հետ, ասել է Զախարովան։ Հայաստանի խորհրդարանի ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Հայկ Մանուջանյանը, պատասխանելով ազատության հարցին, ասել է, թե նման փոփոխություն կանխատեսելի էր և իրենք դեռ մեկ ամիս առաջ մտահոգություն էին հայտնել Մինսկի խմբից Ռուսաստանի հնարավոր դուրս գալու դեպքում արդյոք իշխանությունները որևէ պլան ունեն։
Իրադարձությունը, որ այո տեղի ունեցել կապված ռուս համանախագահի հետ, կանխատեսելի էր և կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է հայկական կողմի և արցախյան կողմի հստակ գնահատականը այն ուղղությամբ, որպեսզի վերահաստատվի ԵԱՀԿ-ի դերակատարումը բանակցային գործընթացում։ Ամեն կերպ անհրաժեշտ է պաշտպանել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գոյությունը, գործունեությունը, մանդատի ընկալելիությունը միջազգային հանրության և կողմերի համար։
Իշխող կուսակցության պատգամավոր ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը մեր ռադիոկայանի հարցազրույցում ասել է, թե համաձայն չէ այն մեկնաբանություններին, թե Խովայևի կարգավիճակի փոփոխությունը նշանակում է Ռուսաստանը դուրս է գալիս Մինսկի խմբի ձևաչափից։
Ես համամիջեմ այդ ձևակերպման հետ, առավելևս հարցը հաշվի առնելով Ռուսաստանի պաշտոնական դիրքորոշումն առ այն, որ վերջիններս շահագրգռված են և ցանկանում են Մինսկի խմբի այդ երրանախագահության ձևաչափով շարունակել աշխատանքները, և հետևաբար, եթե խոսքը գնում է այդ գործընթացը վիժեցնելու նպատակի մասին, դա առնվազն կհակասեր իրենց իսկ հայտարարություններին և դիրքորոշումներին, որոնք նախկինում հնչեցվել են Մինսկի խմբի հենց համանախագահության ձևաչափի վերաբերյալ։
Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան Իգոր Խովայևի կարգավիճակի փոփոխությունը կապել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակում Մոսկվայի հետ շփումներից հրաժարվելու Վաշինգտոնի և Փարիզի դիրքորոշման հետ։ Նրա խոսքերով ԱՄՆ-ն և Ֆրանսիան փետրվարի 24-ից Մինսկի խմբում դադարեցրել են բոլոր շփումները Մոսկվայի հետ, մինչդեռ Հարավային Կովկասում իրական իրավիճակը թույլ չի տալիս բանակցային դադարներ։ Տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղություն և կայունություն վերականգնելու համար անհրաժեշտ են հետագա հետևողական քայլեր, ասել է Զախարովան։ Նա հայտարարել է, որ Ռուսաստանը լի է վճռականությամբ աջակցելու Երևանի և Բաքվի միջև խաղաղության համաձայնագրի կնքմանը։ Զախարովան նշել է, որ այդ թեման քննարկվել է ապրիլի 9-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հեռախոսազրույցներում, իսկ դրանից մեկ օր առաջ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի և Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի Մոսկվայում կայացած հանդիպմանը և Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ Լավրովի հեռախոսազրույցում։
Ուկրաինայում պատերազմի մեկնարկից շաբաթներ անց Ռուսաստանի իշխանություններն արևմուտքի կողմից կիրառվող պատժամիջոցներին ի պատասխան հայտարարեցին, որ այսուհետ Գազպրոմ ընկերությունը Ռուսաստանում արդյունահանված գազը վաճառելու է ոչ թե դոլարով կամ եվրոյով, այլ ռուսական ռուբլով։ Հիշեցնեմ ի դեպ, որ գազի դիմաց հաշվարկներում ռուբլոն անցնելու առաջարկն առաջիններից մեկը տարիներ առաջ հնչեցրել էր հենց հայկական կողմ, այն ժամանակվա վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի միջոցով։ Այս առաջարկից գրեթե 6 տարի անց այն կարծես իրականություն է դառնում, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Հայաստանը գազի դիմաց սկսել է ռուբլիով վճարել, հայտարարել է Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոփյանը։ Ռուսական ՌԲԿ-ի հետ զրույցում Պաշտոնյայի խոսքով վերջին վճարումները հենց ռուսական արժույթով են արվել, այդուհանդերձ գնագոյացումը դեռ դոլարով է իրականացվում, այսինքն Հայաստանը 1000 խորանարդ մետր գազի դիմաց շարունակում է 165 դոլարի չափով գումար վճարել, բայց ռուբլով։ Անցած ամիս Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրամայել էր ոչ բարեկամական երկրներին գազը ռուբլիով վաճառել։ Թեև այս որոշումը Հայաստանին չի վերաբերվում, իշխանությունները սակայն հայտարարեցին Մոսկվայի հետ բանակցություններ են վարում գազի դիմաց ռուբլիով վճարելու համար։ Պաշտոնական Երևանը 2015-ին Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելուց ի վեր պարբերաբար է ընդգծում կապույտ վառելիքի դիմաց ռուսական հաշույթով վճարելը ձեռնտու է Հայաստանին։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը բացատրում է դրամական փոխանցումների Ռուսաստանի հետ առևտրի արդյունքում Հայաստան դրսից մեծ քանակությամբ ռուբլի է մտնում։ Հայաստանում առկա ռուսական հաշույթի քանակը հնարավորություն է տալիս գազի դիմաց ռուբլիով վճարել։ Տնտեսագետի խոսքով գործարքները ռուբլիով անելու շնորհիվ դոլարի դատարումները վճարումների վրա ազդեցություն չեն ունենա։
Հայաստանի եւ Ռուսաստանի տնտեսությունը իրար հետ փոխկապակցված են։ Միասին հստեցան աճում են, միասին անկում են գրանցում, իսկ ամերիկյան տնտեսությունը կամ համաշխարհային տնտեսությունը, որտեղ դոլարի կուրսը անընդհատ դատարանների մեջ է, բնականաբար սա արտաժուրթային բավականին լուրջ ռիսկեր է ստեղծում մեր տնտեսվարողների համար, այդ թվում նաև գազի մատակարման համար։
Էկոնոմիկայի նախարարի հայտարարությունը, թե հաշվարկը դեռ դոլարով է կատարվում, նշանակում է, կողմերը աշխատանքային պայմանավորվածություն են ձեռք բերել, որպեսզի խուսափեն դեպի Ռուսաստան դոլարային փոխանցումների հետ կապված խոչընդոտներից, կարծում է տնտեսագետը։ Սուրեն Պարսյանն ընդգծում է, սա դեռ այն չէ, ինչ ցանկանում է Երևանը, Հայաստանի համար շահեկան կլինի, եթե գազի գնի հաշվարկը հենց ռուբլիով իրականացվի, այլապես հիմա էլ Հայաստանի վճարման չափը կախված է լինելու դոլարի փոխարժեքի։
Այս փոխանցման հետևանքով Հայաստանի տնտեսությունը ոչ շահում է, ոչ տուժում է, սա լուծում է հնարավոր խոչընդոտները, որոնք առաջացել են այս տնտեսական բաժամիջոցների պայմաններում։
Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոփյանն այս թեմայով այլ մեկնաբանություն տալ այսօր չցանկացավ։
Ծրագրի այս հատվածումը ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին, ռազմական գործողությունների 7-րդ շաբաթվա ավարտն աչքի ընկավ Սևծովում ուկրաինական կողմի արձանագրած լուրջ հաջողությամբ։ Ուկրաինայի ափամերձ պաշտպանության ուժերը կարողացան շարքից հանել Սևծովյան նավատորմի առաջատար նավը 1979-ին շահագործման հանձնված Մոսկվա հածանավը։ Ցամաքում իրադրությունը ռուսական կողմի համար փոքրինչ ավելի բարենպաստ է։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հաղորդեց Մարիուպոլում արձանագրած հերթական առաջխաղացման մասին։ Ռազմաճակատում ցավալված այսօրվա իրադարձություններին հետևել է Արմեն Քոլյանը։
Ռուսաստանում աննախադեպ ցասում եւ վրթովմունք է առաջացրել Մոսկվա անվան փածանավի կորուստը։ Ռուսական կողմը դեռևս ուղիղ չի նշում, որ հրթիռակիրը խոցել են ուկրաինացիները, եւ շարունակում է ասել, թե նավը վնասվել է պայթյունի եւ հրդեհի հետևանքով։ Այն փորձել են քարշակով հասցնել Սևաստոպոլի նավահանգիստ, սակայն ըստ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության, կայունությունը կորցրած Մոսկվան փոթորկի պայմաններում խորտակվել է։ Դեռ 3 Մոսկվան նշել է, որ ի պատասխան ուկրաինական բանակի գործողությունների ռուսները կսկսեն հարվածներ հասցնել Կիևին ու մյուս քաղաքներին, որտեղ կարող են լինել ռազմական թիրախներ։ Եվ այսօր առավոտյան պաշտպանության նախարարության մամլո խոսնակ գեներալ-մայոր Իգոր Կոնաշենկովը հայտնել է նոր գրոհների մասին։
Сегодня ночью высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» нанесен удар по военному объекту на окраине Киева.
Այսօր գիշերը «Կալիբր» տեսակիցովային տեղակայման բարձր ճշգրտության հեռահար հրթիռներով հարված է հասցվել Կիևի արվարձանում գտնվող թիրախին։ Ոչնչացվել են Ժուլիանսկի «Վիզար» մեքենաշինական գործարանի երկար և միջին հեռահարության զենիթահրթիռային համակարգերի և հականավային հրթիռների արտադրման և նորոգման արտադրամասերը։
В результате удара по Жулянскому машиностроительному заводу «Визор» уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет.
Նրա խոսքով Կիևին հասցվելիք հարվածների քանակը եւ ծավալը հետսհետե կավելանա, ինչպես խոսնակն է ձևակերպում, ի պատասխան Ռուսաստանի տարածքում ուկրաինական ազգայնական ռեժիմի ահաբեկչությունների եւ դիվերսիաների։ Այսօր առավոտյան հուշկու պայթյուններ են որոտացել ոչ միայն Կիևում, այլև Խերսոնում, Խարկովում եւ Իվանո-Ֆրանկովսկում։ Իսկ 3 ուշ երեկոյան Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայրենակիցներին հասցեագրված ուղերձում ողջունել է պայքարը շարունակելու ժողովրդի վճռականությունը, ասելով, որ փետրվարի 24-ին ենթարկվելով Ռուսաստանի ագրեսիային, մարդիկ կատարել են իրենց կյանքում ամենակարևոր վճիռը։ Որոշել են կռվել։ Ռուսները ենթադրում էին, որ մենք առավելագույնը 5 օր կդիմանանք, իսկ այսօր արդեն 53-րդ օրն է, ասել է Զելենսկին։ Նրա հավաստիացմամբ ռուսական կողմը տանուլ կտա պատերազմը։
Ցևինա պրոտո Ուկրաինա մոժե զավերշիտիս տիլկի ստրատեգիչնի պրոգրեշը Ռուսիի ռանիշե չի պիզնիշ։
Ուկրաինայի դեմ այս պատերազմը կարող է ավարտվել միայն Ռուսաստանի ռազմավարական պարտությամբ։ Վաղ թե ուշ դա է լինելու, կամ Ռուսաստանի ղեկավարները կսկսեն իսկապես որոնել խաղաղության ուղիներ, կամ Ռուսաստանը վերջնականապես դուրս կմղվի միջազգային ասպարեզից, ասել է Զելենսկին։
Або російське керівництво буде реально шукати мир, або внаслідок цієї війни Росія назавжди залишить міжнародну арену։
Ուկրաինայի ղեկավարի խոսքով ռուսական ուժերը ակտիվությունն ավելացնում են արևելյան եւ հարավային ուղություններում եւ փորձում են վրեժ լուծել կորուստների համար։
Ռուսիսկի վիսկա փոսիլյու ակտիվնիստ նա սխիդնումու տա պիվդեննումու նապրյամքը նամագայցյա վիդիգրատիս զա սվոյի պորազկ։
Տեխնիկայի նոր շարասյուներ են ուղարկվում։ Նրանք փորձում են զորակոչել մեր երկրի հարավում ժամանակավոր օկուպացված շրջանների բնակիչներին, ի հավելում են Դոնեցկի եւ Լուգանսկի շրջաններում այսպես կոչված զորակոչով հավաքագրվածներին, ասել է Զելենսկին։ Մոսկվա հածանավի կորուստը ռուսների համար տհաճ է ոչ միայն հզոր ռազմանավից զրկվելու, այլև բարոյական խորհրդանշական սուր հարված ստանալու առումով։ Ի վերջո այդ նավի մասին անթակույց հպարտությամբ են հաղորդել բոլոր իշխանամետ լրատվամիջոցներ։ Ները ժամանակին հածանավի պատվավոր հյուրներ անձամբ գերագույն գլխավոր հրամանատար Պուտինը։ Սևաստոպոլում արդեն առաջարկել են հավերժացնել Սևծովյան նավատորմի դրոշակակիր Մոսկվա հածանավի հիշատակը։ Սիրտս կտոր-կտոր է լինում, հածանավը Սևաստոպոլի մասն էր, ասել է սենատոր եւ պատմաբան Եկատերինա Ալտամբաևան։ Ամերիկացիներն են գնահատել ռուսական նավի կործանման հանգամանքը։
So it's going to have an impact on their capabilities, certainly in the near term. Whether it has an impact on their naval capabilities in the long term is just unclear right now.
Դժվար է ասել, թե ինչ ազդեցություն կգործի նավի կորուստը ամբողջ ռազմարշավի վրա, բայց կարճաժամկետ կտրվածքով վստահ կլինի ազդեցություն, ասել է Պենտագոնի խոսնակ Ջոն Քիրբին։ Ռուսները հածանավի վերաբերյալ զոհերի եւ տուժածների մասին տեղեկություններ չեն հրապարակել եւ միայն հավաստիացրել են, որ անձնակազմը տարհանվել է։ Միջդեռ Քիրբիի, նույնիսկ եթե ոչ թե ուկրաինական հրթիռի հարվածը, այլ զինամթերքի պայթյունն է եղել նավի կործանման պատճառը, միևնույն է, նման արտակարգ հանգամանքներում մարդկային կորուստները սովորաբար անխուսափելի են։
Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև ընթացող լայնածավալ ռազմական գործողությունների ֆոնին անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին բանտից կոչ է արել Միացյալ Նահանգների նախագահին, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետին, Եվրամիության առաջնորդներին եւ IT ոլորտի առաջատար ընկերությունների ղեկավարներին սոցիալական ցանցերում անհաշտ պայքար ծավալել Ռուսաստանի իշխանությունների դեմ։ Նավալն ու ձևակերպման բարեմուտքը պետք է Կրեմլի դեմ նոր տեղեկատվական ճակատ բացի, պատմում է Ազա Բաբայանը։
Անդիմադիր արդեն 1.5 տարի ազատազրկված Ալեքսեյ Նավալնին Կալանավայրից արևմտյան երկրներին եւ միջազգային կորպորացիաներին կոչ է արել Կրեմլի ռազմական կարողջության դեմ տեղեկատվական ճակատ բացել։ Իր ուղերձը Նավալնին հրապարակել է Twitter-ում։
Ուկրաինացիներին սպանելու համար Պուտինին իսկապես անհրաժեշտ է աջակցությունը պատերազմին Ռուսաստանի ներսում։ Եվ առաջինն, ինչ պետք է հասկանալ, Ռուսաստանում Ուկրաինայի դեմ պատերազմին 75%-անոց աջակցություն չկա, սա Կրեմլի սուտն է։
Պատերազմի մեկնարկից ի վեր դաշնային լրատվամիջոցները հարցումներ են հրապարակում, որոնց համաձայն ռուսաստանցիների գերակշռող մասը կողմ է Պուտինի սկսած հատուկ օպերացիային։ Նավալնին միջդեռ պնդում է, եթե պատերազմին իսկապես այդ չափ աջակցեին Ռուսաստանում, պետք չէր լինի այս 1.5 ամսվա ընթացքում փակել եւ արգելափակել բոլոր անկախ, այդ թվում բավականին զգուշավոր լրատվամիջոցները։ Կրեմլի կողմից քննադատում թիմակիցները նորից ակտիվացրել են Ուկրաինայի դեմ ռազմական գործողություններից հետո, նկատում է, որ գրաքննության եւ քարոշչության պատճառով ռուսների ամասնությունը լիովին աղավաղված պատկերացում ունի իրականության մասին։ Մյուս կողմից նրա հաշվարկների չնայած սոցիալական ցանցերի արգելափակմանը Ռուսաստանի չափազանց քաղաքացիների ավելի քան 85%-ն ամեն օր օգտվում է Facebook-ից, Instagram-ից, WhatsApp-ից եւ YouTube-ից։ Նավալն կարծում է, որ այս գործիքները պետք է օգտագործել եւ սոցիալական ցանցերում լայնածավալ հակապատերազմական արշավ սկսել։
Մեզ գովազդ է պետք, շատ գովազդ։ Ազգային հակապատերազմական հսկայական արշավը կսկսվի գովազդային արշավով։ Ինտերնետի յուրաքանչյուր յուրաքանչյուր ռուս օգտատիրոջ օրական 200 միլիոն դիտում պետք է ապահովել. Պատմություններ, գրառումներ, տեսանյութեր, ամբողջ Ռուսաստանում, քաղաքներում եւ գյուղերում, յուրաքանչյուր պլանշետում ու յուրաքանչյուր հեռախոսում։
Քաղաքական գործիչը ԱՄՆ նախագահային, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետին եւ Եվրամիության ղեկավարներին հորդորել է աջակցել այս արշավին, բացի այդ կոչ արել օտարերկրյալ ռադիոմիջոցներին ուշադրության կենտրոնում պահել այս թեման։ Արդեն 5-րդ օրը շարունակվող պատերազմի ընթացքում Ռուսաստանի ղեկավարությունը միայն 2 անգամ է պաշտոնապես տվյալներ հրապարակել զոհերի վերաբերյալ, մինչ այս պահը հայտնի չէ, ով է ռազմական գործողությունների ղեկավարը։ Նախորդը պաշտոնանք էր արվել օրեր առաջ, թե ինչու կրկին չէր հաղորդվել։ Բացի այդ, Կրեմլից անկախ փորձագետները հրաժարվում են խոսել պատերազմի մասին, հակառակ դեպքում նրանց քրեական պատասխանատվության կենթարկեն։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Վերադառնանք Երևան, կառավարության շենքի առջև այսօր կրկին հավաքվել էին խաղաղ պայմաններում զոհված ժամկետային զինծառայողների հարազատները, նրանք կրկին պահանջում են պարզել իրենց զավակների մահվան իրական պատճառը, բողոքի ակցիային մասնակցող մայրերից ոմանք արդեն ավելի քան 10 տարի է, ինչ պայքարում են, երբեմն նույնիսկ իրենց հայտերով հասնելով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Այս ամենը, սակայն, ճշմարտությունը պարզել դեռ չի օգնում, լսենք Նարինե Ալեչյանին։
Մենք ապրում ենք, մեռած ենք էլի, թող իմ երեխու գործը բացահայտեն։ Պեսի ապրել, հա՞։
Որդուս սպանողն իր ազատությունն է վայելում, իսկ ես գերեզմանից ու բողոքի ակցիաներից տուն չեմ գնում։ Վրթոված, ասում է Նանա Մուրադյանը, որդու լուսանկարը ձեռքին կառավարության շենքի առջև կանգնած։ Պաշտոնական վարկածով 12 տարի առաջ նրա որդին ինքնասպան է եղել Ստեփանակերտի զորամասերից մեկում։
Բայց մինչև այսօր այդ վարկածը չի կարողանում ապացուցել։
Սևազգեստ մայրը, սակայն, պնդում է, որդուն սպանել են, որովհետև սպայի մասնակցությամբ դիզվառելիքի գողության է ականատես եղել։
Ասեց, մամա, էսի բանակ չի, բարդակա։ Ասեց, ինչի, Վալեր ջան, ինչ ա եղել։ Հո բան չի եղել, ասեց, մամա, սալարկի գողություն եմ տեսել, տղեկը որ տեսա, տղեկը ասեցի, ձեն չանես, քեզ էլ փող կտանք։ Ասեցի, վայ Վալեր ջան, հանգարց գործ ունենաս, ասեց, մամա, ես ասել եմ, ես գործ չունեմ։ Ասում եմ, բաթեղ կամանդիր բան չկա, չեն վախենում, որ կբռնվեն տղեկը։ Ասում է, ինչ կամանդիր, աֆիցերը իր մեքենայով զադնիով գալիս է, տղեկը լցնում են, գնում է։ 4 օր հետո մերես խոսալուց իմ երեխու գլուխը կերա։
Եվրոպական դատարանն այս գործով վերջերս վճռել էր, խախտվել է շարքային Վալերի Մուրադյանի կյանքի իրավունքը։ Գործի բացահայտման համար էլ պատշաճ քննություն չի իրականացվել։ Որդեգորույս մոր համար ընդունելի է միևնույն նախորդ շաբաթ հրապարակած վճիռը։ 20,000 եվրոյի չափով ոչ նյութական փոխհատուցումն ասած ընդունելու են, որովհետև դա որակում են որպես ապտակ ուղղված Հայաստանին։ Բայց շարունակեց, չի հեռանալու կառավարության շենքի առջևից, մինչև որդու մահվան իրական հանգամանքները չբացահայտվեն, մեղավորներն էլ չպատժվեն։
Վարչապետին ներկայացրել եք այս բոլոր խախտումները։ Դե հիմա, պարոն Փաշինյան, բարի եղեք, պահանջեք քնչական մարմիններից, որ ի վերջո արդարությունը բացահայտվի։ Ասում եմ, վարչապետը իրավասու չի քննիչներին ցուցում տա, հա, ցուցում թող չտա, բայց թող պահանջի, ինքը բանակի գլխավոր գերագույն հրամանատարն է, թող պահանջի, որ արդյունավետ քննություն իրականացնեն։
Տիկին Նանայից բացի 10 տարուց ավելի է կառավարության առջև բողոքի ակցիա է անում նաև 54-ամյա Իրինա Ղազարյանը։ 12 տարի է անցել որդու մահից, մինչև այսօր ասում է, ապացուցված չէ, որն է իր երեխայի մահվան պատճառը, ով է մեղավոր, ուր է մեղավորը։
Ընկերուներ, ամուսնանար։ Չամուսնացավ, մնաց։ Ու այսօր այդ ընկերու նկարը իմ տղայի նկարի կողքը հրացա։
Կինը շատ խոստումներ է լսել, բայց ասում է, սա էլ տեղից դեռ չի շարժվում։
Եթե ես իմ տղուն տվել եմ պետությանը, պետությունը չէ պետք ամեն ինչ անի։ Դիմել են բոլոր պատկան մարմիներին, մարդ չի մնացել, ում էլ չգիտեմ ում դիմեի։ Իմ երեխու վարկած եղելա, գլխուղեղի մեջ կայծակային, ուռուցք 4-ը 4-ի վրա։
Բայց ինչի՞ց է առաջացել դա։
Հարվածից։
Գրված է դա։
Հա, արյան զեղում բութ գործիքով։ Դատա բժիշկը գրել է տենց։
Նախորդ տարի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ աշխատանքային խումբ էր ստեղծվել, որն ուսումնասիրել է խաղաղ պայմաններում մահացած 8 զինծառայողների մահվան քրեական գործերը։ Նրանց շարքում են եղել նաև Նանա Մուրադյանն ու Իրինա Ղազարյանը, երկուսն էլ պնդում են, ուսումնասիրել են, ավարտել են, խախտումներ են արձանագրել, բայց առայժմ այսքանը, այլևս ոչ մի նորություն։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջ օրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանը հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի 3-րդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։